суполка революции про социальные сетки заўтра вяшчае ўзнаўленне маўклівых акцыяў, а ў нас на сувязі чалавек, які за гэтай маўклівай акцыі пацярпеў. Зараз ён сам распавядзе гісторыю. У нас на сувязі Раман Пратасевіч. Добры дзень, Раман.
Добрый день.
Вось каб не уводзіць узман слухачоў, скажыце, з чым для вас абернуліся маўклівыя акцыі?
Для мяне, ну, ўсё гэта скончылася яшчэ не вельмі добра, бо зараз і на працягу доўгага часу я цярпеў ад пастаянных, калі можна так, ад пастаяннага прэсу са стороны адміністрацыі, маёй навучальнай установы і зараз ставіцца пытанне аб маім выключэнні.
Вы вучыцеся ў ліцэі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, наколькі я зразумеў, і вось
Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту.
Нацыянальнага тэхнічнага. І ці вас выклікалі, не ведаю, да кіраўніка установы, што вам прад'яўлялі?
Так, неаднакратна гэта было, і вось учора так само ўжо ў каторы раз быў вызваны мой бацька да дырэктара. І там состоялася вельмі сур'ёзная размова, вось, і дзе мне сказалі, што калі яшчэ раз я хаця б пакажу від тое, што я яшчэ, ну, скажам так, думаю не так, як усе астатнія, вось, не так, як должен думаць сапраўдны БРСМ-овец, калі так можна сказаць, то я буду выключаны. І вось сёння, буквально некалькі гадзін назад, то класны кіраўнік пры, калі так сказаць, пры ўсёй навучальнай групе сказаў тое, што калі яшчэ раз, не, ну, штось падобнае будзе, што калі яшчэ раз я хоць словам абмовлюся аб тым, што я буду удзельнікам чарговай акцыі, ці просто хаця б пакажу від, што я думаю, як сказалі, апазіцыйна, то у мяне будуць вялікія праблемы.
А на якой падставе яны ўвогуле, то бок, не ведаю, адкуль атрымалі такую інфармацыю, ці можа некія фотаздымкі вашыя, хтосьці вас фатаграфаваў, адкуль у іх інфармацыя?
Ну, у мяне з дырэктарам ліцэя была такая вельмі цікавая размова, і здарылася так, што яна амаль расказала мне пра телефонныя разговоры, калі я размаўляў з сябрам, напрыклад, калі я быў адзін дома. На пытанне, як я аб гэтым узнала, яна адказала, што гэта ўсё зверху. Вось. Таксама былі, мне дырэктар расказала пра тое, пра маю актыўнасць у сацыяльных сетках, у кантакце, твіттер, фейсбук, дзе яна прывела прымеры, што я агітую астатніх рабят, якабы, ісці на гэтую акцыю. Вось. І таксама, як яна сказала, нібыта хтось з маіх калегаў расказаў пра мяне шмат нядобра.
Некі даносы. Яшчэ такое пытанне, Раман, вось вы ўзгадалі пра тое, што і бацькоў выклікалі. Ведаем, што таксама ў бацькоў нібыта на працы ёсць з гэтай нагоды праблемы.
Так, у мяне мае родзіцелі работаюць у сілавых структурах, і таму гэта, ну, не вельмі добра адражаецца, і ўжо бацьку аднойчы быў выгавар за тое, што ён вось, як, ну, як яму сказалі, не ўмее воспітваць свайго сына.
Скажыце, а вось так сама цікава, як увогуле бацькі да вашай грамадзянскай пазіцыі ставяцца ў сувязі з гэтым?
Ну, мой бацьку увогуле, ён не пратэстуе, каб я вось, ну, прымаў удзел у тых жа самых акцыях, каб я думаў не так, як іншыя, ну, можна так сказаць. І ён, ну, ён прынімае маю пазіцыю. А маці, яна больш жорстка так адносіцца, і яна вось даволі часта гаворыць мне, што гэта плоха, што страна мне шмат дае, а я такі нехарошы і гэтак далей.
Угу. Больш такую, скажам так, асцярожную пазіцыю займае. Апошняе пытанне, Раман, таксама ведаем, што ад вас што так не толькі вы маеце такія праблемы, але ж і вашыя сябры, калегі, так, таксама.
Так, так, вось, напрыклад, зараз я гаварыў, вось мой сябра, яго маці зараз учора таксама былі вызвалі разом з маім бацьком. І вось сёння яшчэ адна наша ліцистка, зараз якраз ідеться розмова з її маткою у кабінеті директора об її позиційному мисленні, коли так можна сказати. Таким чином у нас вже три таких покараних.
Угу. Сапраўдныя некія чыстки, дай Бог, каб яны ўсё ж такі не скончыліся некімі выключэннямі. То бок, наколькі я разумею, яшчэ нейкіх рашэнняў не прынята, а ўсё гэта знаходзіцца ў такім падвешаным стане, так?
Ну, я бы так не сказаў, бо ўжо даўно ідзе, як я ўжо гаварыў, такая прэс ідзе такі са стороны адміністрацыі, і я сумніваюся, што яшчэ доўга змагу павучыцца ў ліцэі, бо вось мяне былі папярэдзілі, што калі 21-го часла заўтра, ну, даложыць, што я быў, нават не быў злой, што я быў на чарговай акцыі, то я буду выключаны безумоўна.
А які вашы намеры? Можаце не адказаць на гэтае пытанне, але ці калі?
Я не баюся сказаць тое, што я заўтра ў чарговы раз выйду, як і шмат разоў таму.
Зразумела. Дзякую вам вялікі, Раман, дзякую. Гэта быў Раман, навучэнец ліцэя БДУ, якога за ўдзел у маўклівых акцыях выганяюць гэтыя установы. Дзякую вам вялікі.